Viață din cuvânt cu Virgil Peicu.
Îmi deschid gura și vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Psalmul 78. Mă bucur, dragi prieteni, că avem o nouă ocazie să continuăm cercetarea noastră din istorie și să urmărim pașii lui Dumnezeu. Să vedem cum Dumnezeu s-a îngrijit totdeauna ca oamenii să nu ducă lipsă de cunoașterea Lui. S-a îngrijit totdeauna să ne dea dovezi ale iubirii Lui, ale interesului pe care El l-a avut la părinții noștri, la străbunii noștri, un interes ca ei să cunoască adevărul acela curat și limpede descoperit pe paginile Sfintelor Scripturi, descoperit în istorie, descoperit în natura și în societatea noastră. Psalmistul spunea că avem o datorie să cunoaștem trecutul nostru, avem o datorie să cunoaștem istoria noastră, să cunoaștem înțelepciunea vremurilor trecute, să cunoaștem ce au avut de spus străbunii noștri, să cunoaștem ce au avut de spus părinții noștri, iar noi să continuăm a face cunoscute aceste lucruri celor ce vor veni după noi. De ce? David este foarte clar în răspunsul acesta. Ca ei să nu uite lucrările Domnului și să păzească poruncile Lui. Să nu uităm lucrările lui Dumnezeu. Scriitoarea americană Elena White are un paragraf într-una din cărțile inspirate care spune așa: n-avem a ne teme de nimic mai mult decât de a uita modul minunat cum ne-a călăuzit Dumnezeu pe aici, până aici. Ca biserică n-avem a ne teme de nimic mai mult decât a uita intervențiile speciale ale lui Dumnezeu pe care le-a făcut în trecut și care ne dă posibilitate astăzi să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod în care nu au avut posibilitate să-L cunoască înaintașii noștri. În întâlnirea trecută am arătat că Dumnezeu a iubit în mod special pământul acesta al nostru. A iubit în mod special poporul acesta al nostru. Și că la marile probleme pe care au avut să le întâmpine străbunii noștri, Dumnezeu a venit totdeauna cu o soluție. La marea nenorocire din perioada boscorodirii, despre care am învățat în întâlnirile trecute, a adus lumina reformei. Cu regret, am văzut că românii au întors spatele în cea mai mare parte a lor și nu l-au vrut pe Iisus în viața lor. Au fost gata să primească ritualuri, să primească tradiții, să primească porunci omenești, să mai împrumute de la păgânism fel și fel de proceduri care ar fi putut să le liniștească cumva inima și conștiința, dar n-au vrut ca Iisus să fie prezent zi de zi în viața lor. Și spuneam cea mai mare parte, dar au fost și unii care locuiau pe teritoriul țării noastre, care au primit din lumina reformei. Dați-mi voie să vă prezint un document pe care l-am găsit în arhivele statului din Ploiești. Este o scrisoare deschisă, adresată Preasfinției sale, Arhiepiscopul și Mitropolitul Ungro-Vlahiei și Primatului României, de către profesorul Săruleanu, licențiat în științe istorico-filosofice de la Facultatea de Litere și Filozofie din București. Această scrisoare deschisă a fost trimisă și tipărită pe 25 noiembrie 1921 în Ploiești. Citesc un fragment din ea. Am avut ocazie, spune referentul, să trăiesc în Dobrogea un an și jumătate. Am studiat diferitele grupuri sociale ce locuiesc în acest colț al României. Am întâlnit grupuri sociale diverse. Voi semnala cu această ocazie două grupuri aflate la antipozi. Sașii și secuii sabatiști din Cogealac și rușii palicheni sau lipoveni din Jilovca. Dacă cineva ar fi dus noaptea la Cogealac, deșteptându-se dimineața, n-ar ști în ce țară se află. Și auzind oamenii vorbind, ar crede că se află undeva într-o parte a Germaniei. Cogealacul este un sat mare cu străzi foarte largi, până la 16 metri lărgime, străzile se întretaie în unghiuri drepte, casele și dependințele sunt foarte spațioase, iar înspre stradă, toate curțile sunt împrejmuite cu zid de piatră care este luată din carierele din jurul satului. Locuitorii satului sunt sași și secui care profesează religia creștină de ritul protestant cu o nuanță numită sabatistă, fiindcă țin sâmbăta ca zi de repaus în loc de duminica. E satul cel mai bine organizat din toată Dobrogea. Singurul sat care are avantajul de a-și alege primarul dintre locuitorii lui, care în timpul regelui Carol I treceau drept protejații reginei Elisabeta. E un sat bogat, fiecare locuitor posedă cel puțin 20 până la 50 de hectare de pământ, se ocupă cu agricultura, creșterea vitelor, fabricarea untului și a felulitelor brânzeturi. Au cai de rase alese și de foarte mare preț. Dar ceea ce interesează în speță aici este starea lor morală. Sunt oamenii cei mai cinstiți ce am cunoscut vreodată. Nu se ceartă, nu se înjură, nu se dau în judecată unul pe altul, nu sunt bețivi, nu sunt adulteri, nu fură, nici chiar copiii nu. Pomii stau cu crengile încărcate de fructe pe stradă și nimeni nu ia una măcar. Dacă cineva a pierdut un obiect, un bici, un lanț, obiectul e dus la primărie și un om cu treieră tot satul sunând din clopoțel anunțând lumea despre lucrul găsit. De când e instituția jandarmilor în satul acesta, nu s-a încheiat niciun proces de contravenție între doi sabatarieni. Astfel că nu ar fi trebuință de o secție de jandarmi în Cogealac. Vin singur la percepție, deși plătesc contribuțiile către stat, declarând că e o mare rușine să vadă agenții venind în curțile lor. N-au biserică propriu-zisă, ci o clădire destul de mare care servește și de biserică și de școală. Aceeași persoană se pare că este și învățătorul, este și predicatorul. Sigur, scrisoarea continuă, este adresată oficialităților, dar ca o reacție la atitudinea oficială asupra celor care serbau sâmbăta. Cine sunt sabatarienii aceștia? Astăzi vreau să descoper câteva lucruri extrem de interesante, mai ales pentru noi, deoarece mi-amintesc când eram tânăr, Cum cercetam toate cărțile pe care le aveam la dispoziție atunci, să găsesc un suport istoric pentru mine și pentru cei ai mei, pentru biserica mea, ca să păzim sabatul. Și mi-amintesc cum luam fiecare secol și tot ce aveam noi atunci arătau că undeva departe de noi niște oameni au păzit sabatul. Vă imaginați, dragi prieteni, când am descoperit documentele acestea din istoria noastră, cu o prezență atât de puternică a celor care au păzit sabatul în istoria noastră a României, pentru mine a fost ceva ce m-a făcut să mi se usuce gura mai mult decât se întâmplă acum. Dar să desfășurăm surul acesta al istoriei în așa fel încât să ni se întipărească în minte prezența acestor mari adevăruri. După ce a fost ucis și Chiril Lucaris, a fost ucis și Despot Vodă și ceilalți apărători ai reformei pe teritoriul nostru, după ce, datorită libertății pe care a îngăduit-o în alta poartă în ce privește religia pe teritoriul țării noastre, s-au dezvoltat mici comunități a celor care veneau din diferite părți ale Europei să-și găsească refugiu aici, în țara noastră, unde libertatea religioasă era diferită de tot restul Europei. La 13 ianuarie 1568, Dieta din Turda declară libertatea religiei și a conștiinței în Transilvania, hotărâre fără pereche în Europa a celor vremuri. Din textul acestei hotărâri a dietei vreau să citesc câteva rânduri ca să vedeți ce gândire de înalt nivel de libertate s-a dezvoltat atunci în mijlocul celor care au primit reforma. Măria sa, Domnul nostru, precum a hotărât în adunările precedente, împreună cu țara și obștea, în privința religiei, așa și de adunarea de față, reafirmă cum că predicatorii să propovăduiască Evanghelia pretutindeni, fiecare după credința lui, și obștea, dacă îl vrea bine, dacă nu, nimeni să nu-l oblige, căci ar turbura liniștea sufletului său, dar să țină predicatorul a cărui învățătură îi place. Și pentru aceasta nimeni dintre superintendenți, nici alții, să nu încerce a-i vătăma pe predicatori. Nimeni să nu fie ocărât pentru religie de nimeni, așa cum am hotărât în constituțiile precedente. Nu-i se permite nimănui, ca pentru învățătură, să amenințe pe cineva cu privarea de libertate sau funcție, căci credința e darul lui Dumnezeu ce vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Am citat un paragraf din legea dietei. E pe fondul acestei libertăți, care se găsea în vremea aceea doar pe teritoriul acesta al patriei noastre. Un teritoriu ocrotit și o libertate lucrată din timp de Dumnezeu în mijlocul patimilor omenești, în mijlocul intereselor de un fel sau de altul. Dumnezeu a condus evenimentele în așa fel încât să se împlinească planurile lui cu bătaie lungă în ce privește propovăduirea adevărului curat al lui Dumnezeu. Reforma a prins mai întâi rădăcini în Transilvania. Acolo s-a înființat confesiunea luterană, apoi pe la mijlocul secolului al XVI-lea s-a ivit confesiunea reformată sau calvină. Tot în Transilvania a luat ființă și o a treia confesiune, confesiunea unitarienilor. Această confesiune a unitarienilor s-a rupt în două, deoarece un magnat cu numele Andrei Iosi, mort la 1599, în timp ce studia în mod liber Sfânta Scriptură, a ajuns la convingerea că sâmbăta este ziua de odihnă rânduită de Dumnezeu ca să fie ținută cu sfințenie de către credincioși. Repede în jurul lui s-au adunat și alții care au primit cu toată libertatea această descoperire din Sfânta Scriptură și s-a format o grupare religioasă independentă numită Gruparea Sabatariană. Cronicarul Francis Nagyzabo, contemporan cu Andrei Iosi, scrie următoarele în cronica sa cu privire la noua confesiune. După cât îmi amintesc, pe la anul 1588, religia unitariană s-a scindat într-un sat din comitatul odorheilor. Acolo locuia un moșier cu numele Andrei Iosi, care citind Biblia a descoperit sabatul și a întemeiat religia sabatariană. Este document. Adevărul s-a răspândit repede și 72 de sate au trecut la gruparea sabatariană. De asemenea, bărbatul de stat, Mihail Cogălnicianu, amintește în lucrarea sale Topisețele Moldovei de unii creștini pe care îi numește sâmbătași și despre care spune: ungurii nu țin toți o lege, ci 4 sau 5 legi sunt împărțiți, ca unora le zic Calvin, altora Luteran, altora Calangio, care pe limba lor se cheamă legea dreaptă, iar alții se numesc sâmbătași, care țin legea jidovească. Aceeași informație o găsim și la cronicarul Grigore Oreche, care în Letopisețul Țării Moldavei vorbește despre sâmbătașii care cred legea jidovească. Și mai sunt și alte documente. Iar aș vrea să vă spun că de curând, în anii care au trecut, această istorie a ieșit la suprafață și foarte mult scărturat. Sunt și teze de doctorat care cercetează problema sabatarienilor și aceasta a devenit o istorie foarte clară și limpede a istoriei noastre românești. Ce credeau acești creștini independenți, sabatarieni? Citez dintr-o lucrare a lui Conradi, scrisă pe la începutul secolului 20. Ei credeau într-un singur Dumnezeu, sabatarienii credeau în judecată, afirmau că legea morală dată pe Sinai este veșnică și neschimbătoare, combăteau cultul icoanelor, al moaștelor și al sfinților, recunoșteau legea sanitară, credeau că sunt două învieri, țineau sabatul biblic, administrau botezul adulților, iar în Enciclopedia Română, dr. Cedaicoviciu scrie următoarele: sabatarienii sunt o sectă religioasă apărută în secolul al XVI-lea în Boemia și Transilvania. Ei credeau în apropiata revenirea lui Hristos și începutul Imperiului de 1000 de ani. Sabatarienii serbează sabatul jidovesc. Din Enciclopedia Română. Mișcarea sabatariană a prins repede rădăcini, în primul rând printre persoanele culte. Îl amintesc aici pe poetul Curții Transilvane, Bogati Fazekas Mikloș, care este și autorul imnurilor sabatariene. Iată o strofă dintr-o cântare sabatariană. Nu o cânt, că nu știu cum se cânta. Avem alți specialiști mai pricepuți la cântat. Eu spun doar textul. Noi ținem sabatul cel sfânt ca și creștinile de mult. Ca și cei din vremi îndepărtate, sărbăm sabatul cu scumpătate. Să nu-l schimbăm cu ziua întâi în care mântuire nu-i. Sărbăm sabatul cu ardoare, că-i zi de sfântă sărbătoare. Sigur că din strofa aceasta de cântare ne dăm seama și de gândirea lor morală și teologică, nu? 7 valuri de persecuție feroce au trecut peste mișcarea sabatariană. Sigismund Bathory este primul care i-a persecutat și a luat hotărâre să fie exterminați. I-a aruncat în închisori, i-a deposedat de orice proprietate materială, deci le-a luat totul, le-a confiscat totul și a hotărât o noapte a Sfântului Bartolomeu, când o să moară, să fie uciși. Numai că Dumnezeu avea alte planuri. Și, cum spuneam și mai devreme, istoria stă în mâna lui Dumnezeu. Dincolo de hotărârile și de puterile controlate sau necontrolate puse în mișcare de oameni, Dumnezeu dispune de istorie. Și cu puțin timp înainte de noaptea fatală, voievodul țării românești, Mihai Viteazul, a intrat în Transilvania, l-a alungat pe batorii, le-a dat drumul din închisori țașilor și secuilor, sabatarienilor, și sunt multe dovezi istorice că ei au trecut și au luptat alături de Mihai. Deci Dumnezeu i-a salvat înainte de a fi cu toții distruși. Un al doilea val a fost provocat de legea lui Gabor Báthory și el a fixat o noapte a Sfântului Bartolomeu. Dar, înainte de a-și aduce la îndeplinire hotărârea, un alt domnitor al țării românești l-a chemat în război și planurile lui vechi au fost distruse. Al treilea val, pe vremea lui Bethlen Gabor, a fost usturătoare această persecuție. A fost așa de cruntă, teroarea psihică a fost așa de mare că au trebuit să fugă, să părăsească locurile și să fugă în țara românească până la Constantinopol au ajuns. Al patrulea val a fost provocat de Racoții I, care și el vrea neapărat să-i treacă la calvinism pe toți. Și Racoții i-a arestat. Așa de mulți erau că nu au avut lanțuri să-i lege. Și a trebuit să trimită căruțele la Viena să aducă lanțuri de acolo, pentru că nu mai aveau ce să-i lege. Însă Dumnezeu a intervenit și de data aceasta. Și Racoții n-a putut să-și aducă la îndeplinire. Doar unul singur a fost ucis. Și anume Ianoș Tărațai, fiul episcopului unitarian. Doar el a fost ucis cu pietre în piața din Dej. Singurul fiul episcopului, nu sabatarian, fiul episcopului unitarian. Numai că fiul lui era sabatarian și el a plătit cu viața pentru credința lui. Atunci, conducătorul sabatarianilor, Simon Peci, un fost cancelar al Ardealului, de trei ori a avut funcția de cancelar al Ardealului, a fost și el arestat, a fost destituit din funcție de către Racoții, a fost arestat, a fost aruncat în închisoare și a fost torturat în așa fel încât nu peste multă vreme el a murit. Sabatarienii, frații lui, l-au îngropat în mod tainic, de nimeni nu știe unde este mormântul și adversarii care căutau chiar și trupurile moarte să le batjocorească și să le expună în fața cetăților, nu l-au putut găsi. Al cincelea val a fost provocat de Casa Habsburgilor la 1728. Al șaselea val, Maria Tereza, care a vrut neapărat să-i aducă la catolicism, a trimis o armată de 300 de soldați în fruntea unui general priceput și nu pleca dintr-o localitate sabatariană până când nu-i ucidea sau nu-i trecea cu forța la religia catolică. Al șaptelea val, pe vremea împăratului Iosif al II-lea, în 1781, și el, care a fost un împărat bun, de obicei, Franz Iosef, a fost un împărat bun, dar față de sabatarieni a fost neîndurător. Istoricul bisericesc Eusopu Popovici arată că acești sabatarieni s-au menținut până la 1868, când 30 de familii, însumând 136 de persoane, sătui de persecuții, au trecut la religia mozaică. Sau au zis că ei sunt evrei, să-i lase în pace. Că pe vremea aceea mozaismul era o religie recunoscută. Până la 1868. Istoricul obiectiv, stând și privind peste veacuri, privind la ce s-a întâmplat cu acești păzitori ai sabatului, de pe teritoriul țării noastre, dragi prieteni. Nu vorbesc nici despre hugenoții din Franța, nu vorbesc nici despre albigenzii din Alp, nu vorbesc nici despre valdenzii de pe văile Piemontului, nu! Vorbesc despre cei care au fost înaintașii noștri, aici pe pământul nostru. Când privești cu obiectivitate, nu poți să nu fii cuprins de admirație în fața acestor sabatarieni care au luptat până la sfârșit. Ultimul care le-a distrus, ultima vatră a fost Nicolae Ceaușescu, care a dat ordin să li se distrugă localitatea și să creeze un lac de acumulare. Și pe fundul acestui lac de acumulare, la Cristi Rusecuiesc, acolo se află ultimul bastion al sabatarienilor, acoperit astăzi de apele lacului de acumulare. Iar de curând, cei care ați avut posibilitate să cumpărați cartea Ierusalimul Secuiesc, acolo găsiți scrisă cu destulă acuratețe și în ce privește informația și în ce privește structura cărții, o parte a istoriei sabatarienilor se găsește în librării undeva cartea. Eroi ai unei credințe nenegociabile. Sabatarienii, atunci când porneau valurile de persecuție, ei nu negociau credința lor. Ei spuneau, ne lăsați așa sau ne ucideți. Nu avem a negocia nimic în ce privește credința noastră. Ce să zicem de Simon Petri, un savant, cunoștea 14 limbi în vremea lui. Era un mare diplomat. A fost de 3 ori cancelar al Transilvaniei. Și pentru credința lui a trebuit să părăsească totul. Unul dintre cei mai bogați, Andrei Iosif, i-a lăsat lui toată averea. După ce au murit și copiii, a murit soția, a murit și el. I-au lăsat lui Simon Petri, care fusese profesorul copiilor lui. Exemplul lor de viață, de luptă, de credincioșie, ar trebui să trezească în inimile noastre mai mult foc și pasiune pentru adevărurile fantastice pe care Dumnezeu ni le-a făcut cunoscut din Sfânta Scriptură. Iar zilele astea umblam pe internet și la un moment dat ajung și găsesc pe internet complexul turistic Septimia din Odorheiu Secuiesc. Sigur, umblam pe acolo pentru că acolo au trăit sabatarienii. Și deodată mi-apare în față complexul turistic Septimia. Un complex turistic de rang 1. Cu reclame frumoase. Vreau să vă citesc ceva. Ce scrie în lista lor de prezentare? Ei explică, Septimia, spun ei, complexul turistic, vă oferă farmecul timpurilor antice, confortul prezentului, unicitatea și calitatea experiențelor. Septimia face referință la odihna celei de-a șaptea zi. Odihnă pe care o garantăm fiecărui client. Numele Septimia se regăsește în diverse culturi ale lumii și se bazează pe misteriosul număr 7. Dorim să împlinim zilnic pentru clienții noștri idealul acestor culturi într-un mediu în care garantăm odihna Domnului din a șaptea zi după creație. Căci Septimia se referă la odihna celei de a șaptea zi, precum a hotărât Dumnezeu atunci când a creat lumea. Poate că vreodată ajungeți în Odorheiu Secuiesc, dați de complexul acesta Septimia. Am vrut numai să vă amintesc ce spun patronii că vrea să însemne numele acesta pe care l-am dat complexului lor turistic. Sigur, ne găsim pe teritoriul sabatarienilor. Stimații mei, este un crâmpei al istoriei noastre. Să ne mai gândim, să ne mai punem întrebări atunci când auzim pe cineva că păzește ca zi de odihnă sabatul, să ne întrebăm ce bază au pentru credința lor acești oameni. Cercetați istoria stăpânilor noștri și îi veți găsi prezenți, mai prezenți decât ne-am așteptat noi și decât și-ar dori adversarii lui Dumnezeu. Dar să facem un pas mai departe. Până când au venit sabatarienii cu vestea lor? Până la 1868. Așa spunea istoricul. Nu? Iosef Popovici. Până la 1868. Trebuie să vedem cum a continuat Dumnezeu mai departe să rămână prezent cu adevărurile sale în istoria noastră. De la 1844, dragi prieteni, Dumnezeu a început ultima mare reformă asupra acestei lumi. Reforma secolului XIX. Da, poate că să vi se pară o denumire nouă. Așa este. Este o denumire nouă. Deoarece istoricii încă nu vor să prindă în discuțiile lor această reformă. În ciuda faptului că i-a zguduit din temelii istoria ultimului secol, în ciuda faptului că i-a luminat lumea, o luminează și va avea un ultim cuvânt de spus în istoria acestei lumi, este reforma privitoare la poruncile lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu va încheia această istorie până când nu va repune în lumină valoarea poruncilor sale. Acele porunci după care vor fi judecați oamenii acestei planete, de la cel mai mic până la cel mai mare. Reforma a izbucnit în Statele Unite în 1844. Ea a luminat mai întâi zona aceea, apoi mai târziu a trecut în Europa și de atunci nu contenește de la coliba cea mai umilă a omului ce trăiește în natură până la marile palate ale Vaticanului. Dumnezeu pe tăcute, fără pompă, fără surle și trâmbițe, prin mijloacele cele mai umile și nemai gândite de noi, el duce adevărul acesta celui mare și celui mic. În ultima vizită pe care am făcut-o în Apus, a venit o soară și am zis: vreau să vă spun ceva, frate Beicu. Am avut o experiență foarte interesantă. Să vă rugați pentru mine, că se află în desfășurare această experiență. Știți, eu lucrez în Italia și fac curățenii la diferite case, mâncare. Și era foarte bine, dar într-o zi a venit stăpâna și a spus: avem ceva probleme și nu o să te mai pot ține cu programul acesta permanent de 8 ore, zi de zi. O să rămâi la mine 3 zile și nu-ți găsești altceva pentru celelalte zile. Puțin m-am întunecat, pentru că mi s-a părut că mi se strică puțin planurile. Mă obișnuisem așa și era foarte bine, îmi spune sora. Dar până când am terminat în ziua aceea serviciu, doamna m-a chemat iarăși și mi-a zis: știi ce? Haide că tot eu ți-am găsit la cineva, dar fii atentă să trăiești tot așa de frumos cum trăiești la mine, pentru că e o casă suspusă. Și nu răspund nimic. A doua zi am mers și a dus-o acolo, la casa aceea. Într-adevăr, era un palat. Ei, palatele sunt destul de dese în Roma. A lucrat o săptămână, două, nu știa cine este stăpânul, proprietarul, dar într-o zi a spus o altă servitoare de acolo ce te cheamă șeful. Mergi să vorbești cu el. Când s-a dus, atunci a văzut că este preot. Era un preot catolic. A întrebat-o, de unde ești tu, ce ești, așa cum se întâmplă de obicei. Și a spus, uite, eu te-am urmărit pe tine sâmbile astea cât ai fost aici. Ce religie ai tu? Tu nu ești ca ceilalți. Și a spus, eu sunt adventistă de ziua șaptea. Da? Tu ești adventistă? Da. Știu multe lucruri despre voi, dar n-am văzut niciodată unul în carne și oase. Și te rog să spui, de ce ești tu adventistă? Ce crezi tu? Și atunci, frate, eu nu mă pricep așa să povestesc ca un pastor, nu? Și am zis, domnule, eu ți-aduc o carte și vezi ce cred eu. Și sigur, aveam Cristul Lumina Lumii și Marea Luptă. Aveam chiar în limba italiană. Și am dus Hristos, Lumina Lumii și Marea Luptă. Câteva săptămâni nu m-am mai chemat și apoi m-am chemat iar. Și a zis, uite, eu am studiat cărțile astea când mi le-ai dat tu, dar mai am unele nelămuriri și vreau să mă ajuți să le înțeleg. Erau probleme de doctrină. A spus, uite, eu sunt un înalt prelat în Biserica Catolică. Eu sunt chiar în preajma Sfântului Părinte. Și aș vrea să spun că sunt fericit că Dumnezeu te-a trimis în casa mea. Pentru că aș fi vrut să cunosc lucrurile acestea. Și când însa mi-a povestit, era în desfășurare experiența aceasta. V-am povestit-o numai ca să vă arăt că Dumnezeu se îngrijește ca aceste adevăruri să pătrundă de la cei mai mici până la cei mai mari. Pentru că în fața Lui toți avem câte un suflet de mântuit. Și nimic mai mult. Dar cum a ajuns acest adevăr la români? Printr-un preot catolic, stimați mei prieteni. Preotul acesta catolic se numea Mihail Beina Cehovski. Un tânăr polonez care spune el că prin 1835 am simțit un puternic îndemn să-mi închin viața cauzei lui Dumnezeu. El s-a făcut studii, a ajuns preot, în timp ce se afla la o mănăstire, a început să studieze Scriptura, ca și Luther, și a văzut că viața bisericii, a bisericii poloneze, nu corespunde cu învățăturile pe care le citea în Sfânta Scriptură. A spus asta în dreapta, în stânga, dar se părea că nimeni nu-l ascultă. Și atunci s-a hotărât să meargă la Roma să stea de vorbă cu Sfântul Părinte. Așa că el pleacă la Roma. Este primit în audiență de Papa Grigorie. Papa îi ascultă plângerea și după două săptămâni îl cheamă și spune, uite, care este răspunsul meu la plângerea ta. Vreau să te trimit la Ierusalim. Să fii confesor, e postul cel mai bogat pe care ți-l pot da. Acolo vin numai oameni mari, numai prinți, prințese. Este foarte bine pentru tine. El spune, dar nu asta am cerut, părinte. Eu vreau o reformă morală în biserică, nu vreau post bănos. Și era așa de mărât, de frământat, nu se mai întoarce în Polonia, deoarece rușii îl puseseră pe lista neagră, ca fiind revoluționar, și pleacă la Paris. Și aici, într-o seară, în timp ce era el așa frământat, un prieten îi spune, dar ce te frămânți a dat cu problema asta? Vrei să scapezi din niște sufletească? Pune mâna și citește Sfânta Scriptură și lasă tu ce spun alții și alții în jurul tău. Vezi ce spune Dumnezeu din Scriptură. Păi, acest sfat așa a venit foarte popular din partea prietenului său, îi se înfiripă în suflet. Și chiar asta și începe să facă. Trimite o scrisoare la Vatican să fie deslegat de preoție și rupe legământul. Pe 5 octombrie 1850 se căsătorește cu Maria Virginia de la Voa și rupe astfel legământul de celibat, de preot catolic. Începe să fie urmărit, se duce la Bruxelles și acolo este ajuns din urmă, pleacă la Londra și acolo ajung agenții Inchiziției și pleacă în Statele Unite. Când ajunge în Statele Unite, o întâlnește Biserica Baptistă. Este foarte surprins de ceea ce aude la baptiști, se botează, devine chiar lucrător baptist, dar în timp ce lucra acolo, din întâmplare a dat peste o evangelizare în corturi a Bisericii Adventiste. Aude despre a doua venire, rămâne șocat, începe să studieze problema celei de a doua veniri, cum o vesteau adventiștii, apoi aude și despre sabat și se hotărăște să se boteze în Biserica Adventistă. Așa se face că în 1856 el practic trece în Biserica Adventistă. După botez, rămâne pentru mai multă vreme în atmosfera de rugăciune a familiei White, numai că în 1863 Cehovski primește vești despre starea foarte gravă, stare de boală a fratelui său din Polonia, ultimului frate, și nu mai era nimeni ca să administreze averea familiei, și visul lui dintotdeauna a fost să se întoarcă în Europa să vestească Evanghelia și cea de-a doua venire. Așa că se hotărăște să se întoarcă în Europa. În 1864, Cehovski împreună cu familia și cu Anne Butler se întoarce în Europa și între timp aude că în Polonia nu putea să se ducă, că avea să fie arestat. Și nu se duce în Polonia, ci el se duce în Elveția. Mai întâi la granița dintre Elveția și Franța, începe prima lui lucrare să vorbească despre a doua venire a lui Iisus, apoi pleacă de acolo datorită persecuțiilor, după ce face primul botez, pleacă la Basel, tipărește cu toți banii pe care le avea, tipărește reviste cu mesajul celei de a doua veniri. Apoi, în 1868-69, pleacă la Budapesta. Dar nu stă mult la Budapesta, vine la Turda, deci pe teritoriul țării noastre. Aici, la Turda, ajunge să fie directorul unei fabrici de cărămidă. Dar n-avea liniște, el avea pe sufletul lui altceva de făcut. Se întâmplă că vine și o ploaie și vreo 200.000 de cărămizi se fac nămol la loc. Pleacă de acolo, se întâlnește cu un tânăr afacerist din Pitești, care era bogat în Pitești, și acesta îi spune: n-ai vrea să vii să facem o fabrică de teracotă? El spune: da, vreau să vin să facem o fabrică de teracotă. Și lasă Turda și pleacă la Pitești. Numai că atunci când vine la Pitești, tânărul afacerist îi spune că familia nu este de acord ca el să facă fabrica de teracotă. Deci afacerea a căzut. Și în timp ce, descurajat, mai avea 2-3 dolari în buzunar, el ajunge la Pitești. De la Turda el a scris 3 scrisori și avem documente de prezența lui la Turda. De la Pitești n-a scris nicio scrisoare. Documentele pe care le avem sunt din rapoartele de mai târziu ale celor care urmăreau și scriau la revista noastră, scriau rapoarte ale lucrării din diferite zone. Ei amintesc, aceștia în rapoartele lor, de prezența lui Cehovski la Pitești. Mi-a făcut mare plăcere să vă prezint o întâlnire de la Pitești. Chiar dacă voi depăși puțin timpul, totuși aș vrea să vă prezint această întâlnire și vreau să sesizați modul înțelept cum se introducea și intra în discuție cu oamenii despre adevărurile spirituale. Într-una din zilele de primăvară ale anului 1870, pe strada principală, zisa Neguțătorilor, din Târgu Piteștilor, vântul se zbenguia liniștit, fâlfâind hainele lungi ale trecătorilor. Magazinele și prăvăriile deschise spre stradă așteptau cu minți la rând pe clienții cu bani. În după amiaza aceea, soarele privea cald și mălatic, scăldând în lumină fața magazinului de stofe. Înăuntru, câțiva cumpărători așteptau să plătească marfa luată. În spatele tejghielei zâmbea cu bunătate un tânăr distins ce nu ascundea educația sa aleasă. Când tocmai ultimul cumpărător părăsea magazinul, vânzătorul observă că în fața vitrinei se oprise un domn ce nu părea de-al locului. Străinul își arăta încântarea privind vitrina magazinului. Toma, strigă cineva din depozitul de marfă, vino să vezi ce am găsit în cărțile astea sfinte ale tale. Așteaptă puțin, zise tânărul de dată, știa urmărind cu interes pe străinul care tocmai intra în magazin. Acesta se aplecă respectos, spunând, primiți considerația mea, domnule, sunt încântat de ceea ce văd în magazinul dumneavoastră. Cu multă plăcere, sunteți binevenit, domnule, răspunse tânărul de la teștia într-o franceză impecabilă. Străinul rămase surprins și îl privi cu mult respect. Mă numesc Mihail Belina Cehovski, vin din Elveția. Eu sunt Thomas Lan, inginerul Thomas Lan. Cu ce vă pot fi de folos, domnule? Primiți aprecierile mele pentru deosebita măestrie și gustul plin de rafinament cu care ați aranjat vitrina magazinului dumneavoastră. Aș dori să aduc omagiul meu patronului. Ei, dar știți, magazinul aparține familiei Aslan, domnule. Tatăl meu este partener al unui mare producător de stofe englez, dar nu este momentan în localitate. Eu îi țin locul. Nu sunt afacerist, sunt inginer, dar, din considerație pentru tatăl meu care este în vârstă, am acceptat să conduc pentru o vreme afacerile casei, până se mai ridică frații mei. O, în cazul acesta, a primit dumneavoastră considerația mea. Meritați laudele pentru ținuta nobilă a afacerilor dumneavoastră, zise Cehovski. Mă iertați, domnule, nu vreau să fiu nepoliticos, dar laudele dumneavoastră vreau să le îndrept spre Dumnezeu, căci El le merită. Cehovski rămase înmărmurit. Să înțeleg că religia se bucură de un respect și de un interes deosebit în familia dumneavoastră? Întrebă Cehovski. Da, zise tânărul Toma, am o familie pioasă. Tatăl meu este hagiu. Hagiu? Puteți să-mi explicați ce înseamnă? Da. Tatăl meu, din dorința de a-i se ierta păcatele, a pornit pe jos la București, de acolo la muntele Athos, în Grecia, având în mână doar un toiac și o traistă cu merinde sărăcăcioase. Acolo, la mănăstirea Sfântului Munte, și-a mărturisit păcatele, s-a chinuit, a pătimit, s-a împărtășit, a ascultat pe sfinții călugări, a făcut danii bogate mănăstirilor, s-a întors în același mod cum s-a dus. S-a întors însă pocăit. S-a întors hagiu, adică om sfânt, domnule. Străinul îl urmărea atent, parcă aștepta să mai pună și alte întrebări. Credeți că e posibilă mântuirea și iertarea păcatelor în acest fel? Întrebă Mihail Cehovski. Da, sigur, da. Așa am crezut. De aceea și eu și fratele meu mai mic am pornit și noi la Sfântul Munte Athos. Numai că... Și făcu o pauză de care profită Cehovski. Numai că... Și acum să înțeleg că sunteți un sfânt? A, nu. Nu trebuie să credeți că sunt un sfânt, deoarece eu nici n-am ajuns la Muntele Sfânt. Am fost împiedicați de tata. Dar de ce? Întrebă Cehovski. Nu știm, dar probabil că a înțeles ceva ce nu știm noi și ni s-a împotrivit. Adică în ce fel vi s-a împotrivit? Întrebă Cehovski. Păi când am plecat noi, pentru că el nu ne da voie, noi am plecat în ascuns, el a cerut poliției să ne oprească pe drum. Și l-a ascultat poliția? Ei, sigur că l-a ascultat, pe strada l-ascultă, oricine l-ascultă. Așa că poliția ne-a arestat pe drum. Ajunsesem în Craiova. Acolo în Craiova ne-a arestat. Și ne-a adus legați în căruță până la Pitești. Aha. Și sunteți supărați pe părintele vostru? A, nu. Cum să te superi pe un om, spun domnule? Sigur că nu. Nu trebuie. Cred că Dumnezeu l-a luminat cu înțelepciune pe tatăl vostru și a înțeles că nu asta e calea iertării păcatelor, zise Cehovski.
Cum adică, domnule, nu asta calea iertării păcatelor, întrebă miratul Maslan. Este oare posibilă și o altă cale? Da, este, zise Cehovski. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne poate răspunde la astfel de întrebare. Discuția se îndreptă spre subiectul religie. Tânărul Arslan, frământat de bucurie și plăcere, a închis magazinul și Cehovski a prezentat convingerile religioase punct cu punct. Apoi, într-o mică pauză, Toma Arslan îl întrebă: domnule, dar unde locuiți dumneavoastră? La Han. La Han? Domnule, n-ați dori să vă mutați la noi? Haideți, mutați-vă la noi. Eu mă voi îngriji de toate problemele dumneavoastră financiare, iar dumneavoastră să împărtășiți familiei mele și prietenilor mei aceste adevăruri pe care mi le-ați împărtășit și mie. A fost de acord Cehovski. Și 5 ani de zile, zi de zi, în salonul cel mare al familiei Aslan, a fost predicată Evanghelia în limba franceză și în limba română. Ca rezultat, în 1870 a avut loc primul botez la Pitești. În 71 a avut loc al doilea botez, printre care și Luciano de Prata, un italian al căilor ferate de origine italiană. După 5 ani de zile, evangelizarea s-a încheiat și Cehovski a dorit să plece înapoi în Elveția. A plecat. Nimeni n-a mai știut nimic de el. Dar, pe data de 2 februarie 1876, anul următor, la orele 3 după amiază, Cehovski a fost internat în Spitalul Austria de Jos din Viena. Aici a fost internat de către profesorul Meiner, de la Spitalul Imperial din Viena. A stat în spital până în 25 februarie, când la ora 8 dimineață s-a stins din viață Mihail Belina Cehovski, cu diagnosticul epuizare fizică. Înmormântarea s-a făcut la 27 februarie la cimitirul central din Viena, la groapa comună, deoarece n-a fost nimeni care să-l înmormânteze. După lungi și dificile peregrinări prin 2 continente, prin multe țări, el a scăpat din mâinile lui slăbite toiagul de pelerin, luându-și rămas bun de la o lume pe care n-a recunoscut-o niciodată ca fiind a lui, căci el tângea mereu după cetatea eternă. Ce s-a întâmplat? De ce n-a ajuns în Viena? A urcat în diligență, a început să predice și ascultătorii a spus: nu vrei să rămâi și puțin și la noi? Și de acolo, tot așa mai departe, din sat în sat, din loc în loc, până când și ultimele puteri i s-au dus. La 50 de ani a murit. El este omul care a venit în România să facă afaceri, dar s-a pomenit predicând Evanghelia lui Dumnezeu. Și sigur, nu poți să-l pui în contrast cu cei care sunt trimiși să predice Evanghelia și se pomenesc făcând afaceri. Dragi prieteni, așa a ajuns adevărul acesta de care ne bucurăm noi astăzi, până la noi.